Vamos a ver, o silencio do goberno non nos vai, non sirve, non lle sirve a ninguén, non lle sirve, nin é bon para as mulleres, porque percibirán a luz das informacións que existe unha desprotección e unha desatención por parte do servizo, nin é bon para as traballadoras, porque se está cuestionando ou se está poñendo en tela de xuicio a súa profesionalidade, e tampouco é bon para o conxunto dos lucenses, porque se trata dun servicio esencial, como decía antes, do que calquera persona ou calquera muller pode precisar atención en calquera momento da súa vida.